Toko faenina amby roapolo. Taorian'ilay loza dia hoy koa Jehovah tamin'i Mosesy sy Eleazara zanak'i Arona mpisorona. Isao ny zanak'Israely rehetra dia izay 20 taona no miakatra araka ny fianakaviam-by avy amin'ireo rainy dia izay rehetra azo alefa ao amin'ny tafika eo amin'ny Israely. Ary hoy Mosesy sy Eleazara mpisorona tamin'izy ireo tany amin'ilay makakarakaina ny Moaba any akaiky ny renirano Jordana sady tandrifin'i Jeriko. Isao ny 20 taona no miakatra arak'izay nandidian'i Jehovah ny Mosesy. Koa ireto avy ny zanak'Israely nivoaka avy tany Ejipta. Ireto avy ny taranak'i Robena lamatoan'i Israely. Avy tamin'ny Anoka ny fianakaviany Anokita. Avy tamin'ny Palu ny fianakaviany Paluita. Avy tamin'ny Ezrona ny fianakaviany Ezronita. Avy tamin'ny Karmi ny fianakaviany Karmita. Ireo ny fianakaviany Robenita ary 37,000 ny voasoratra anarana. Ary ny zanakalahin'ny Palu dia Eliaba. Ireto avy ny zanakalahin'ny Eliaba: Nemoela sy Datana ary Abirama. Anisan'ireo natsoina avy teo amin'ny vahoaka Datana sy Abirama. Niady tamin'i Mosesy sy Arona nefa izy ireo lahy niaraka tamin'ny olon'ny Kora rehefa niady tamin'i Jehovah izy ireo. Ary nisokatra ny tany ka nitelila azy ireo. Fa I Kora kosa niara-maty tamin'ny olony rehefa nolevon'ny afo ireo 520 lahy. Ko nanjary fampitandremana ho an'ny afo izy ireo. Tsy maty kosa nefa ireo zanakalahin'i Kora. Ary reto avy ny taranak'i Simeona araka ny fianakaviany avy. Avy tamin'ny Nemoela ny fianakaviany Nemoelita. Avy tamin'i Jamina ny fianakaviany Jaminita. Avy tamin'i Jakina ny fianakaviany Jakinita. Avy tamin'i Zera ny fianakaviany Zerita. Avy tamin'i Saoly ny fianakaviany Saolita. Ireo ny fianakaviany Simeonita dia 800,000. Ary reto avy ny taranaka Gada araka ny fianakaviany avy. Avy tamin'i Zefona ny fianakaviany Zefonita. Avy tamin'ny Agi ny fianakaviany Agita. Avy tamin'ny Sony ny fianakaviany Sonita. Avy tamin'ny Ozni ny fianakaviany Ozinita. Avy tamin'ny Ery ny fianakaviany Erita. Avy tamin'ny Aroda ny fianakaviany Arodita. Avy tamin'ny Arely ny fianakaviany Arelita. Ireo ny fianakaviany taranaka Gada arak'izay voasoratra anarana dia 500. Ary ny zanakalahin'i Joda dia Era sy Onana. Maty tany Kanana nefa Era sy Onana. Ireto avy ny taranaka Joda araka ny fianakaviany avy. Avy tamin'ny Sela ny fianakaviany Selita. Avy tamin'ny Pereza ny fianakaviany Perezita. Avy tamin'ny Zera ny fianakaviany Zerita. Ireto avy ny taranaka Pereza. Avy tamin'ny Ezrona ny fianakaviany Ezronita. Avy tamin'ny Amola ny fianakaviany Amolita. Ireo ny fianakaviany Joda arak'izay voasoratra anarana dia 500,700. Ary reto avy ny taranaka Isakara araka ny fianakaviany avy. Avy tamin'ny Tola ny fianakaviany Tolita. Avy tamin'ny Pova ny fianakaviany Povita. Avy tamin'ny Jasoba ny fianakaviany Jasobita. Avy tamin'ny Simrona ny fianakaviany Simronita. Ireo ny fianakaviany Isakara arak'izay voasoratra anarana dia 300,000. Ary reto avy ny taranaka Sebolona araka ny fianakaviany avy. Avy tamin'ny Sereda ny fianakaviany Seredita. Avy tamin'ny Elona ny fianakaviany Elonita. Avy tamin'ny Jahalela ny fianakaviany Jahalelita. Ireo ny fianakaviany Sebolonita arak'izay voasoratra anarana dia 500. Ary ny taranaka Josefa araka ny fianakaviany avy dia avy tamin'ny Manase sy Efraima. Izao ny taranaka Manase. avy tamin'ny Makira ny fianakaviany Makirita. I Makira kosa niteraka ny Gileada. Ary avy tamin'ny Gileada ny fianakaviany Gileadita. Ireto avy ny taranak'i Gileada. Avy tamin'i Jezera ny fianakaviany Jezerita. Avy tamin'i Eleka ny fianakaviany Elekita. Avy tamin'ny Asriela ny fianakaviany Asrielita. Avy tamin'ny Sekema ny fianakaviany Sekemita. Avy tamin'ny Semida ny fianakaviany Semidita. Avy tamin'ny Efera ny fianakaviany Eferita. Ary Zelofada zanak'Efera tsy mba nananjanaka lahy fa zanaka vavy ihany. Ny anaran'ny zanaka vavin'ny Zelofada dia Mahala, Sinoa, Siogla, Similka ary Tirza. Ireo ny fianakaviany Manase ary 70,500 ny voasoratra anarana. Ary reto avy ny taranak' Efraima araka ny fianakaviany avy. Avy tamin'ny Sotela ny fianakaviany Sotelita. Avy tamin'ny Bekera ny fianakaviany Bekerita. Avy tamin'ny Tahana ny fianakaviany Tahanita. Izao ny taranak' Sotela. Avy tamin'ny Erana ny fianakaviany Eranita. Ireo ny fianakaviany taranak' Efraima arak'izay voasoratra anarana dia 50,300. Ireo ny taranak' Josefa araka ny fianakaviany avy. Ary reto avy ny taranak' Benjamina araka ny fianakaviany avy. Avy tamin'ny Bela ny fianakaviany Belita. Avy tamin'ny Asbela ny fianakaviany Asbelita. Avy tamin'ny Ahirama ny fianakaviany Ahiramita. Avy tamin'ny Sefofama ny fianakaviany Sefofamita. Avy tamin'ny Ofama ny fianakaviany Ofamita. Ny zanaka lahiny Bela dia Arda sy Namana. Avy tamin'ny Arda ny fianakaviany Ardita. Avy tamin'ny Namana ny fianakaviany Namanita. Ireo ny taranak' Benjamina araka ny fianakaviany avy ary 75,000 ny voasoratra anarana. Ary izao ny taranak' Dana araka ny fianakaviany avy. Avy tamin'ny Soama ny fianakaviany Soamita. Ireo ny fianakaviany Dana araka ny fianakaviany avy. 70,000 no voasoratra anarana tamin'ny fianakaviana rehetra ny Soamita. Ary reto avy ny taranak'i Asera araka ny fianakaviany avy. Avy tamin'i Jimna ny fianakaviany Jimnita. Avy tamin'i Jisvi ny fianakaviany Jisvita. Avy tamin'i Beri ny fianakaviany Berita. Ireto ny taranak'i Beri. Avy tamin'i Ebera ny fianakaviany Eberita. Avy tamin'i Malikela ny fianakaviany Malikelita. Ary Sera no anaran'ny zanaka vavin'i Asera. Ireo ny fianakaviany taranak'i Asera arak'izay voasoratra anarana dia 70,500. Ary reto avy ny taranak'i Naftaly araka ny fianakaviany avy. Avy tamin'i Jazila ny fianakaviany Jazilita. Avy tamin'i Gony ny fianakaviany Gonita. Avy tamin'i Jezera ny fianakaviany Jezerita. Avy tamin'i Silema ny fianakaviany Silemita. Ireo ny fianakaviany Naftaly araka ny fianakaviany avy ary 70,000 ny voasoratra anarana. Ireo ny voasoratra anarana tamin'ny zanak' Israely dia 77,000. Taorian' izany dia hoy Jehovah tamin'i Mosesy. Ireo no izarana ny tany olovany araka ny lisitry ny anarany. Arakaraka ny hamarony no ampitombonao ny lovany, ary arakaraka ny avitsiny no ampianaanao ny lovany. Tokony omena araka anisan'ny voasoratra anarana ny lovany tsirairay. Antsapaka ihany no izarana ny tany. Araka ny anaran'ny fokon'ireo rainy no azon'ny lova. Araka izay hita amin'ny antsapaka no izarana ny lovany, na izay ho an'ny maro na izay ho an'ny vitsy. Ary reto avy ny voasoratra anarana tamin'ny Levita araka ny fianakaviany avy. avy tamin'ny Gersona ny fianakavian'ny Gersonita, avy tamin'ny Kehata ny fianakavian'ny Kehatita, avy tamin'ny Merari ny fianakavian'ny Merarita. Ireto avy ny fianakavian'ny Levita, ny fianakavian'ny Libnita, ny fianakavian'ny Hebronita, ny fianakavian'ny Malita, ny fianakavian'ny Mosita, ny fianakavian'ny Koraita. Ary Kehata niteraka ny Amrama. Ary ny anaran'ny vadiny Amrama dia Jokebeda, zanaka vavin'ny Levi izay naterany tany Ejipta. I Jokebeda kosa niteraka ny Arona sy Mosesy ary Miriama nabaviny, izay samy naterany tamin'ny Amrama. Ary Arona niteraka ny Nadaba sy Abio, ary Eleazara sy Tamara. Maty anefa Nadaba sy Abio, satria nanolotra avy tsy ara-dalàna teo anatrehan'i Jehovah. Ary telo arivo sy roa alina ny voasoratra anarana tamin'izy ireo dia nilahy rehetra ray volana no miakatra. Fa tsy nisoratana anarana niaraka tamin'ny zanak'Israely izy ireo, satria tsy tokony omena lova teo amin'ny zanak'Israely. Ireo ny voasoratra anarana arak'izay nisoratan'i Mosesy sy Eleazara mpisorona. Fon'izy ireo nanoratra ny anaran'ny zanak'Israely, tany amin'ny lemaka karakaina ny Moaba, any akaiky ny renirano Jordanina, sady tandrifin'i Jeriko. Tsy nisy tamin'ireo anefa nisan'izay voasoratra anarana, rehefa nanoratra ny anaran'ny zanak'Israely tany an-tany efitry Sinay Mosesy sy Arona mpisorona. Fa hoy Jehovah momba azy ireny, ho faty tokoa aty an-tany efitra ireo, ko tsy nisy niangany ireny, afa-tsy Kaleba zanak'i Jefone sy Josua zanak'i Nona.